Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišče. Svetopisemska besedila druge adventne nedelje nas zelo močno nagovarjajo. Evangelij prikazuje Janeza Krstnika v njegovem polnem delovanju. Janez posluša izpovedi grešnikov in ravno s tem pripravlja pot prihajajočemu odrešeniku. Kajti hoče dati vedeti, da poslanstvo odrešenika ne bo politično in družbeno, kot so si predstavljali Judje, ampak da bo to predvsem moralno osvobojenje. Namreč vzpostavitev neodvisnosti od greha, osvobojenje od sebičnega iskanja samega sebe in svojih lastnih koristi. Mnogi te potrebe niso čutili, ker so mislili, da je dovolj, če so Abrahamovi potomci. Kot danes marsikdo misli, da je dovolj, če je zapisan v krstno knjigo in je s tem že dober katoličan. Toda na institucijo, na rodovno pripadnost Abrahamovemu potomstvu se ni mogoče zanesti. Krstnikova beseda, Bog more iz teh kamnov Abrahamu obuditi otroke, je Judom zvenela drugače kot nam. Kajti za Jude so bili poganski narodi, pogani kamni, ki so jih lahko s prezirom obšli. Toda ta, ki prihaja, Jezus Kristus, je poln svetega duha, zato mora tudi te kamne obuditi v Božje otroke. Janez se sklanja pred njim v najgloblji ponižnosti, saj bo on namesto vode krščeval svetim duhom in z ognjem. Kot vemo, v svetem pismu Stare zaveze je ogen velikokrat Bog sam. V ognju se je prikazal Mojzesu, ognjeni steber je vodil Izraelce iz egiptovske sužnosti. Ta ogen je ogen Božje ljubezni in Jezus prihaja, da ga vrže na zemljo, se pravi, da izžge iz duš ljudi vso sebičnost. Ta ogenj ima po Janezovem pojmovanju dvojno vlogo. Najprej je seveda to ogenj ljubezni. Za tiste, ki nočejo ljubiti, ki so torej pleve, pa bo postal ogenj obsodbe, kajti pleve bo se žgal v neugasljivem ognju. V drugem berilu nam apostol Pavel naroča, naj sprejemamo drug drugega. Se pravi, plamen ljubezni, ki ga prinaša nosilec duha Jezus Kristus, se je kmalo razširil preko Izraela in začel zajemati v svet. V stari zavezi izvoljeni Judje in dotlej neizvoljeni pogani, ki so postali člani novega Božjega ljudstva in novega Božjega kraljestva, so tako dosegli edinost. Toda velikokrat je verjetno prihajalo do napetosti. Zato Pavel zahteva od obojih, da sprejemajo drug drugega, kakor in ker je tudi Kristus nas sprejel. Jezus Kristus uresničuje Božje usmiljenje do vseh tistih, ki o zavezi še ničesar ne vedo, in takih je tudi danes veliko. Bog je pripravljen v svoje ljudstvo sprejeti vsakega človeka. Ker torej v Božji ljubezni ni več razlik in je ta ljubezen namenjena vsakemu človeku, bo Jezus na zemlji edini lahko vzpostavil mir, o katerem govori in ga obljublja prerok Izaija v prvem berilu. Če bi ljudje hoteli, kakor upa prerok, poiskati mladiko iz Jesejeve korenine, Jesej je bil namreč Davidov oče, se pravi Jezusa, bi tudi nje napolnil duh spoznanja Boga, v čigar miru se ne bi storili nič več hudega. Božji sin torej prihaja in prinaša ljubezen in mir. Zato pa je potrebno tudi z naše strani narediti pomemben korak, ki se imenuje spreobrnenje. Te besede spreobrnenje ne slišimo radi, dojemamo jo kot neke vrste kritiko. Vsakdo bi rajši slišal pohvalo o sebi, kakor poziv naj se poboljša. Vendar pa vsi vemo, da svet ni takšen, kot bi moral biti, in del tega sveta smo tudi mi. Janez govori celo o sekiri, ki je nastavljena na drevo. Sekira je podoba grozeče nevarnosti. In takih grozečih nevarnosti je v našem svetu toliko. Pomislimo samo na vso nestabilnost, na vso negotovost glede prihodnosti in na vedno večje in nove grožnje vojn in spopadov med nami. Torej, nam je spreobrnenje resnično potrebno in to ne samo drugim, kako so mislili farizeji, temveč moramo začeti pri nas sami. Prinašati moramo sadove. Podoba drevesa, ki prinaša sad, pa je podoba človeka, ki ima kaj ponuditi drugim, ki ga potrebujejo. Janezov poziv spreobrnenju ima pravzaprav dve razsežnosti. Prva je v tem, da se moramo spreobrniti, kajti nihče ni popoln, vsakdo ima kaj na sebi, kar bi bilo dobro ali pa je celo nujno potrebno spremeniti, poboljšati se. Druga misel pa je pozitivna in pravi, da se vsakdo lahko spremeni. Nihče nima pravice reči, toliko krat sem že poskušal, pa nisem uspel. Res je, naši grehi, naša sebičnost nas zasužnjujejo. Sebičnostjo smo resnično in globoko zasvojeni. Vendar nimamo pravice reči, da se ne da nič narediti. Ko nas torej Bog kliče k spreobrnenju, to ni toliko graja, ampak jemljimo to bolj kot priznanje in zaupanje. Vsakem izmed nas je še toliko neuresničenih sposobnosti in zmožnosti, toliko nastavkov za plemenita dejanja, ki komaj čakajo, da jih uresničimo. Na neki železniški postaji sem poleg vseh nesmiselnih grafitov prebral tudi enega z zelo globoko vsebino. Ali ti veruješ v Boga? Tudi če ne, On verjame vate in ker verjame v nas, nas vabi k spreobrnenju. Amen.